«Говори, я слухаю тебе», і повторював її останнє слово, яке все-таки встиг почути, аби запевнити, що слухаю. Вона знову починала канонаду, повіривши моїй брехні. Так, що до цього я був розбалуваний моїми дамами, до певної міри навіть скалічений. Схоже було на те, що й третя дама, із якою мене звів випадок, збиралася приєднатися до своїх попередниць, ставлячи мене у становище поганого співрозмовника. Я переживав через це, бо Катина думка не була мені байдужою. Так чи інакше, ми йшли зараз нічними вулицями Софії і мовчали. Аж ось Катя взяла мене під руку і несподівано запитала: «Вам подобається ця людина?» «Так», – сказав я, – «цікаво. А вам не здається, що Кара переграє?» Я збентежився. Цей термін був мені невідомий, незвичайний. Пізніше я зрозумів, що це «переграє» вона запозичила в артистичному середовищі. Свого часу вона мріяла стати кіноартисткою, ні більше, ні менше. Оскільки ж з кіно їй не пощастило, не склала вступних іспитів, то пішла на журналістику, де й знайшла своє місце. Почувала себе, за її словами, у сфері покликання. Справа Огойського природно захопила її, давала можливість виявити свій талант повною мірою. Тому-то зараз, коли Катя запитала, чи Кара не переграє, я спочатку не зрозумів, про яке перегравання йде мова, але вона пояснила, що має на увазі те, чи Кара справді захопився благородним прагненням врятувати безневинно засудженого, чи це тільки поза. «Звичайно, – сказав я, – він дивак, але це не заважає йому бути чесним і сміливим. Він усе робить за внутрішнім спонуканням». «Бути чесним і сміливим, – сказала Катя, притискаючись до мене. Вона була на високих каблуках, цього все-таки замало. Треба знати, що можливе, а що неможливе в нашому житті, а він досі витає у хмарах. Ви так гадаєте? У мене таке відчуття. Тому я й запитала, чи не переграє він. Скажімо, як патетичні герої типу Карла Моора. Я його мало знаю». Катя усміхнулась. «Я забула, що ви молодий, правда ж молодий?» Вона дивилася мені в очі, все ще усміхаючись. Зуби її виблискували вже не так холодно, відбиваючи янтарне світло, що лилось з вітрини, повз яку ми саме проходили. «Люблю таких людей», – сказала вона. Я здригнувся, подумавши, що це стосується мене. «Дядько мій теж такий», – додала вона по паузі. «А хто ваш дядько?» «Із Свиленградської митниці. У нього також є щось не від миру цього. Вони з Карою були в одній тюрмі. Я лише тепер довідалась, коли ми познайомились. Як бачите, світ досить тісний». «Світ-то тісний», – відповів я, – «але нас багато. Я не згодна. Рицарів мало. Скільки таких, як вони?» Вона мала на увазі свого дядька і Кару, бо додала: «Пробачте, йдеться не про вас. Ви інше покоління». «Не зовсім». «А що, середнє?» «Яке хилиться вже до старого». «Приймаю, коли так», – усміхнулась вона, не відпускаючи мене. «Старі й молоді». «Скоріше, старі у порівнянні з вами». «Ні, скоріше молоді», – заперечила вона, дивлячись на мерехтіння червоного й оранжевого світла над нами. Мені здавалося, що кольори дзвенять, що разом зі світлом чимраз голосніше лине негармонійна уривчаста музика. Власне, це і була джазова музика, яка чулася з підземного бару. «Загляньмо на хвильку», – несподівано сказала вона. Я здивувався. «Не хочете? Ви мене образите», – наполягала Каті. «Одне віскі і танго». «Але ж, Катю, плачу я зі свого першого гонорару, хоч і авансом». «Катю, все ще м'явся я. Дуже пізно. Навпаки, саме час. Застанемо програму». «Гаразд», – неохоче погодився я і пішов за нею. Ми спускалися вниз вузькими крученими сходами, що вели у підвал бару. Джаз гримів на повну силу. Він ударив нам просто в обличчя, немов повітряна хвиля при бомбардуванні. Так що ми вже не чули одне одного і порозумітися можна було тільки знаками. Бар був переповнений. Пізніше я зрозумів, що це щось на зразок клубу людей мистецтва, артистів і письменників. Вони та їхні поклонники приходили сюди випити, потанцювати та посперечатися на теми творчості. Приходила і Катя. Бо ж де таланти, там і поклонники. Вона була дуже задоволена з того. Отже, ми пробиралися вузьким проходом по м'якому килиму, у якому тонуло наше взуття. Катя притримувала мене за руку, ніби вела сліпого крізь синюватий півморок, який разом із тютюновим димом важко і щільно огортав нас. Мені здавалось, що я опинився у печері, заповненій незвичайними звуками. Я цілком поклався на Катю. Хотілося одного – швидше вибратись із печери і зупинитися, щоб вдихнути повітря. У такий заклад я потрапив уперше. Мені було ніяково. Здавалося, що у своєму моральному падінні я вже досяг крайніх меж, і це аж ніяк не личило моїй сивині. Якби не тепла рука, що з ніжною наполегливістю стискала мої пальці, я навряд чи пішов би далі. До того ж, напівтемрява густішала, і лише сині лампочки, що подекуди світились на стінах, створювали ілюзію денного світла. Старечий страх поступово розвіювався, і до мене поверталася віра в реальний світ.